μερικοί άνθρωποι, αγαπητοί μου, μας αφήνουν καταπλήκτους με την ωραία τους ψυχή. Είναι εκείνοι που έχουν πολύ πίστη στο Θεό και γίνονται σπουδαίοι κοινωνικοί παράγοντες. Και συγκεκριμένα ο Κύριος βρίσκεται στην Καπερναούμ και διδάσκει το Λόγο του Θεού σε ένα σπίτι. Όταν ο κόσμος το έμαθε, έσπευσε να ακούσει τον Κύριον. Ήταν τόσος ο κόσμος σε αυτό το σπίτι, ώστε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ώστε μικέτη χωρίν μηδέτα προς την θύραν. Είχαν οι άνθρωποι ξεχυλήσει έξω στην αυλή, στο δρόμο, το αδιαχώρητον, συνοστισμός, πολλής. Ήταν όμως και κάποιοι που ήθελαν βέβαια να ακούσουν και αυτή τον Λόγο του Θεού, ήθελαν όμως να πάρουν μαζί τους και ένα τους φίλο που ήταν παράλυτος. Πού να κουβαλήσεις τώρα έναν παράλυτον άνθρωπο? Και όμως, αγαπητοί μου, εδώ βλέπει κανείς ότι είναι πολύ ευχάριστο για έναν ασθενή άνθρωπο να θέλει να ακούσει το Λόγο του Θεού. Πολύ ευχάριστο. Γι' αυτό μη στερούμε από τους ασθενείς ανθρώπους το Λόγο του Θεού. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει το ραδιόφωνο, υπάρχει το μαγνητόφωνο και οποιαδήποτε άλλη, θα λέγαμε, ηλεκτρονική συσκευή με την οποία μπορεί θαυμάσια εκείνος που είναι κατάκητος στο κρεβάτι να ακούσει λίγο Λόγο Θεού. Βέβαια και Θεία Λειτουργία να ακούσει, αν και η Θεία Λειτουργία δεν είναι υπόθεση ακροάσεως, αλλά είναι υπόθεση μετοχής. Ωστόσο, εφόσον ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία, θα ακούσει και από το ραδιόφωνο τη Θεία Λειτουργία. Και οι ασθενείς βέβαια μπορούν να ωφεληθούν πάρα πολύ εάν έχουν αυτήν την επικοινωνία. Μη λοιπόν εμείς που έχουμε κάποια υγεία, μη τους στερούμε τους ασθενείς, και μάλιστα πολύ παραπάνω εάν είναι οικοί μας του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. Θα φέρουμε τον ιερέα στο σπίτι να κοινωνήσει, του μυστηρίου της εξομολογήσεως και πάλι στο σπίτι για να κοινωνήσει ο άνθρωπός μας, και ούτω καθεξής. Μη βαρυνόμεθα δηλαδή, μη λέμε άντε τώρα. Όχι, να μην το λέμε αυτό. Πολύ θα παρακαλέσω, όποιοι έχετε οικείους ή πολύ ηλικιωμένους, μη δυναμένους να κινηθούν ή ασθενείς, φροντίστε να έρχεται ο ιερεύς στο σπίτι σας και να τελεί τα μυστήρια, ή μάλλον να μεταφέρει τα μυστήρια στο σπίτι σας της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και να εξομολογεί τον ασθενή οικείων σας. Τέσσερις φίλοι ήσαν αυτοί που αμέσως έθεσαν σε εφευρετικότητα το μυαλό τους, προκειμένου να μεταφέρουν τον παράλυτο φίλο τους, τον πέμπτο φίλο, εις τον χώρο εκείνο που ήταν ο Κύριος και εδίδασκε. Αλλά πώς θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τη στιγμή που υπήρχε ένας τόσος φοβερός συνοστισμός? Αμέσως έθεσαν σε ενέργεια μία εφευρετικότητά τους, λίγο επικίνδυνη, αλλά ωστόσο έθεσαν σε εφευρετικότητα. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πολύ σπουδαίος να εφευρίσκει μόνο επί αγαθών πραγμάτων, όχι φυσικά επί κακών πραγμάτων. Έτσι ανέβηκαν στην γειτονική ταράτσα, έτσι κάπως πρέπει να το φανταστούμε το σκηνικό. Πέρασαν εκεί που ήταν κεραμίδια, στο σπίτι που ο Κύριος ομίλει. Σημειώσατε δε ότι στην Ανατολή τα πιο πολλά σπίτια, όπως και σε μας, είναι τα σπίτια του Αιγαίου Πελάγους, είναι ταράτσες, δεν είναι κεραμίδια, το ξέρετε. Έτσι λοιπόν από την ταράτσα πέρασαν, απεστέγασαν, λέει, τη στέγη, βγάλαν κάποια κεραμίδια. Σημειώσατε ότι δεν πρέπει να φανταστούμε ότι θα υπήρχε ταβάνι, αλλά απλώς μόνο κεραμίδια από πάνω. Έβγαλαν μερικά κεραμίδια, επέρασαν το φύλλο του στον παράλυτο εις την σκεπή και με τέσσερα σκοινιά τον κατέβασαν από εκεί και ζήγησαν, είδαν εξάλλου από πάνω, μπροστά εις τον Κύριο. Εκεί που ομίλησε ο Κύριος, κατέβασαν τον παράλυτο φύλλο τους. Πρωτότυπη περίπτωση και έξυπνη, αν το θέλετε. Τόσο μάλιστα ώστε εξέπληξε και αυτόν τον Κύριον ο τρόπος τους, και για τον Κύριον κίνητρον αυτής της ενεργίας των τεσσάρων φύλων, αυτής της εφευρατικότητός των, ήταν η πίστης και η αγάπη. Αγαπούσαν το φύλο τους και πίστευαν εις τον Κύριον ότι αν τον φέρουν μπροστά του θα τον κάνει καλά. Γι' αυτό και ο Κύριος, αγαπητοί μου, επίνεσε αυτούς τους τέσσερις. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος: «Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό, τέκνον αφέοντέσι εαμαρτίες σου». Είδατε, είδε την πίστη αυτών των τεσσάρων. Τι ειδών ο Κύριος? Είδε την αγαθή τους καρδιά, είδε την αγάπη τους, είδε την πίστη τους, πίστη τους. Γι' αυτό μπορούσε να αρνηθεί ο Κύριος, άστε ότι δεν αρνήθηκε σε κανέναν, να θεραπεύσει αυτόν τον παράλυτον άνθρωπον. Όπως είδε ο Κύριος και τις ενθυμίσεις, ενθύμησης θα πει λογισμός, και τις ενθυμίσεις των γραμματέων που διαλογίζονται ο καθένας μόνος του, οι οποίοι ποτέ, ξέρετε, δεν έλειπαν όταν ο Κύριος ομίλει. Ποτέ δεν έλειπαν, όχι χάριν οφειλίας, όχι, αλλά για να αγρεύσουν λόγον από το στόμα του και να τον κατακρίνουν. Ωραίοι ακροατέ, πράγματι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Έτσι λοιπόν στρογγυλοκάθισαν δίπλα του μες στο σπίτι όταν πήγε ο Κύριος και τον παρακολουθούσαν. Τι διαλογίστησαν? Μπα, ποιος είναι αυτός που λέει σου συγχωρούνται οι αμαρτίες? Ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός? Και μέσα τους ο καθένας από αυτούς άρχισε να κατακρίνει. Πριν προχωρήσω όμως, θα ήθελα να σας έλεγα ότι βλέπετε, ο Κύριος εγνώρισε τους λογισμούς των ανθρώπων αυτών. Τι σκέφτηκαν? Είναι παντογνώστης ο Κύριος, παντογνώστης. Γι' αυτό ακριβώς και μαζί τους ανοίγει διάλογο. Μην το ξεχνούμε, ο Κύριος γνωρίζει και τα φανερά μας και τα κρυπτά μας. Λέει σαφώς η Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορείς να πεις ότι τώρα είμαι στο σπίτι μου, έκλεισα τα παραθυρά μου, τράβηξα και τις κουρτίνες, κανείς δεν με βλέπει, είναι σκοτάδι, μπορώ να κάνω εκείνο που μπορώ να κάνω. Και μάλιστα συγκεκριμένα, ξέρετε σε τι αναφέρεται εκεί? Εις τη Σοφία Σολομώντος, εις την Μοιχεία. Ποιος με βλέπει? Έτσι σκέπτεσαι, άνθρωπε, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, Σοφία Σολομώντος συγκεκριμένα. Έτσι σκέπτεσαι, πρέπει να σου πω ότι τα μάτια του Θεού είναι μυριοπλάσια ηλίου, φωτεινά, σαν να είχαν μπει μέσα στο δωμάτιό σου εκεί χίλιοι, δέκα χιλιάδες, μυριοπλάσιοι ήλιοι, και έριξαν άπλετον φως. Και εσύ πιστεύεις ότι είναι σκοτάδι και δεν σε βλέπει ο Θεός? Έτσι λοιπόν ο Κύριος βλέπει τα πάντα, αγαπητοί, τα πάντα. Βλέπει και την προαίρεση και εκείνο που θα κάνεις και εκείνο ακόμα που δεν έκανες και θα κάνεις, όπως λέει στο ίδιο εκεί η Σοφία Σολομώντος, και εκείνο που δεν έκανες, και αυτό το ξέρει ο Θεός ότι έτσι θα κάνεις παρακάτω, γιατί βλέπει και την προαίρεσή σου. Και μάλιστα λέει και το εξής: πριν γενέστε τα πάντα γνωρίζει ο Θεός, ξέρει πως οι άνθρωποι θα γεννηθούν, ξέρει πόσοι θα σωθούν, τα ξέρει όλα εκ των προτέρων ο Κύριος. Όταν μάλιστα είμεθα γραμμένοι στη γνώση του, προκαταβολής κόσμου. Πριν μπει το θεμέλιο της δημιουργίας, του σύμπαντος κόσμου, ο Θεός γνωρίζει ο καθένας πως θα ενεργήσει. Ελευθέρως εννοείται. Ο Θεός δεν καθορίζει τον καθέναν τι θα γίνει, αλλά απλώς γνωρίζει. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, προώρησε ους προέγνω. Τους προώρησε να σωθούν εκείνους τους όποιους, αλλά εκείνους που προέγνω, προέγνω, που προγνώρισε. Όπως και η προφητεία, αγαπητοί μου, η προφητεία δεν είναι κάτι που σε αυτήν πρέπει τώρα να προσαρμοστεί η ιστορία. Όχι. Απλώς γνωρίζει ο Θεός τι θα γίνει, εξαγγέλει την προφητεία, όπως ακριβώς οι αστρονόμοι εξαγγέλουν μια έκλειψη ηλίου ή σελήνης. Όχι ότι οι αστρονόμοι καθορίζουν την έκλειψη, αλλά απλώς μελετάν, βλέπουν την πορεία των ουρανίων σωμάτων και αποφαίνονται. Μην πει κανείς ότι ο Ιούδας πρόδωσε γιατί ήταν γραμμένο. Ήταν γραμμένο γιατί θα έκανε αυτό και αυτό ο Ιούδας, αλλά και κάθε άλλη προφητεία. Όλα λοιπόν τα γνωρίζει ο Θεός. Ένα μένει σε μας, να έχουμε αγαθήν προαίρεση, να σκεφτόμαστε σωστά. Έτσι, αγαπητοί, να ενεργούμε ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων αγαθά. Λέγει μάλιστα ο Δαβίδ παραπονούμενος, λέει στον Θεό για τους εχθρούς του, λέει, κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο τον Θεόν ενώπιον αυτών. Κρατεοί, δυνάστες, σπουδαίοι, ζήτησαν τη ζωή μου να με θανατώσουν και ου προέθεντο, προσέξτε, και δεν έβαλαν μπροστά τους τον Θεόν. Στις ενέργειές τους κινήθηκε ο Θεός για αυτούς ερήμην, ου προέθεντο. Δεν έβαλαν τον Θεό μπροστά τους να πούν τι πάμε να κάνουμε. Πάμε να φωνεύσουμε έναν άνθρωπο όπως κατεδίωκον τον Δαβίδ. Γιατί? Μας βλέπει ο Θεός. Πήρατε είδηση ότι ο Δαβίδ ήταν ο αγαπημένος του Θεού, και τώρα εσείς αποφασίζετε να φωνεύσετε τον αγαπημένο του Θεού. Ου προέθεντο λοιπόν τον Θεό ενώπιον αυτών. Είναι τραγικό για τους ανθρώπους που ενεργούν ερήμην, σας είπα, του Θεού. Σχολιάζει ο Θεοφύλακτος και λέει τα εξής: πολύ δε η πίστης των ανδρών των τεσσάρων, ώστε και την στέγη ορίξε και χαλάσε, διό και ο Κύριος θεραπεύει ειδών την πίστην αυτών των κομισάντων ή και εκείνου του παραλυτικού. Πράγματι, και ο παραλυτικός είχε πίστη, γιατί αλλιώτικα αν δεν πίστευε, το θέμα το θεωρούσε περιπετειώδες, άσκετον. Τι σχέση τώρα έχει εγώ με όλα αυτά, με τον Ιησού Χριστόν? Δεν σας αφήνω να μεταφέρετε. Και ο παραλυτικός λοιπόν επίστευε. Και γάρ κακίνος, λέγει εδώ ο Θεοφύλακτος, ου κάνε δέξατο αρθήνε ή μη επίστευσεν ως ιαθήσετε. Και ο ίδιος δεν θα άφηνε τον σηκώσουν να τον πάρουν μαζί τους, εάν και ο ίδιος δεν είχε πιστεύσει. Και οι πέντε λοιπόν είχαν πιστεύσει. Τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο μπορούν τρίτοι άνθρωποι με την πίστη που διαθέτουν να βοηθήσουν κάποιον αναγκεμένον άνθρωπο. Ο λόγος είναι περί της πίστεως των τρίτων, εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουν εμένα. Πιστεύουν, μπορούν να με βοηθήσουν. Και εφόλων των θεμάτων και υποθέσεων, όχι μόνο για μία θεραπεία, δεν έχει ο άλλος δουλειά, να κάνεις προσευχή και να παρακαλέσεις τον Θεό στο γείτονά σου. Μπορεί να σου το ανέθεσε, μπορεί να μη σου το ανέθεσε, εσύ το βλέπεις όμως. Κάνε προσευχή να δώσει ο Θεός εργασία εις τον γείτονά σου που μένει άνεργος. Και αναθέτουμε τους πάντας λοιπόν, και τα πάντα με την προσευχή μας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να προσευχηθούμε? Και πού θα προσευχηθούμε? Εις τον δυνατόν, μπροστά στον οποίον τίποτε ομολογουμένος δεν αδυνατεί. Ο Παύλος, ένας Παύλος, ζητάει την προσευχή των εκκλησιών για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Εσύ, ο Παύλε, ζητάς τη βοήθεια των εκκλησιών που ίδρυσες στους χθεσινούς ιδωλολάτρες? Ναι, γιατί? Ο ίδιος ο Κύριος προσεύχεται υπέρ των μαθητών του και μάλιστα υπέρ του Πέτρου, όταν λέγει ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ: «Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς εζητήσατο», ζήτησε από ποιον? Από τον Θεό. Είναι το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. «Εζητήσατο ημάς του συνιάσεως των σύτων». Να σας περάσει, να σας το πω έτσι απλό ελληνικά όπως το λέμε, να σας χορέψει στο ταψί. Το λέμε στη γλώσσα μας. «Εγώ δε», λέει ο Κύριος, πάντα ως άνθρωπος, «εδεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου». Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα, προκαταβολικός. Ναι, δεν προσευχήθηκα να αρθεί ο πειρασμός, αλλά προσευχήθηκα να μην εκλείπει, να μην χάσεις την πίστη σου. Όλοι οι Άγιοι προσεύχονται υπέρ του κόσμου, αγαπητοί μου, υπέρ τρίτων, υπέρ του κόσμου ολοκλήρου. Επειδή ο κόσμος αγνοεί τους κινδύνους και συνεπώς οι άνθρωποι ούτε προσέχουν ούτε προσεύχονται, κάποιοι τρίτοι όμως πρέπει να κάνουν αυτό που οι πολλοί δεν μπορούν να κάνουν. Ο κριτής Σαμουήλ, ο τελευταίος κριτής του Ισραήλ, ξέρετε τι έλεγε? Είναι στο Αλφα Βασιλειών, λέγω την παραπομπή να το βρείτε, 12,23. Τι έλεγε? «Εμή μηδαμός του αμαρτήν το Κυρίο ανιένε του προσεύχεστε περί ημών». Ως προς εμένα, μη γέννητο, μη μου συμβεί ποτέ να αμαρτήσω απέναντι στον Κύριον με το να μη προσεύχομαι για σας. Με το να μη προσεύχομαι για σας θα έκανα αμαρτία. Έτσι το βλέπει και σωστά, διότι αυτός κυβερνούσε, ο κριτής Σαμουήλ, το λαό. Όλοι προφήτες, αγαπητοί, προσεύχοντο για το λαό του Θεού, ο οποίος πολύ συχνά αμάρτανε και εξέκλεινε, διότι η αμαρτία είναι μια παράλυση της ψυχής που πρέπει τρίτοι να ενεργήσουν. Πείτε στον αμαρτωλό άνθρωπο να προσευχηθεί, θα σας βλέπει στα μάτια σαν χαζός. Τι μου είπες να προσευχηθώ? Γιατί έχει παράλυτη ψυχή. Ποιος θα προσευχηθεί όμως? Κάποιος που καταλαβαίνει και μπορεί. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πάντα τα παιδιά τους, όταν μάλιστα αυτά δεν βλέπουν το σωστό δρόμο και καταλαβαίνουν στραβά και περπατούν στραβά. Οι γονείς θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα προσευχηθούν: «Γονατιστή», και ο πατέρας και η μητέρα: «Γονατιστή», να μην παρεκκλίνει το παιδί τους και πάει κατά κρυμνού. Οι καλοί φίλοι εμπροκειμένου στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, και αυτοί πρέπει να βοηθήσουν. Το σχολείο, ο αλίμονο, πρέπει και αυτό να βοηθήσει. Θέλετε, αποτείνομαι στους καλούς εκπαιδευτικούς, είτε δάσκαλος είναι είτε καθηγητής, να καταρτήσει ένα κατάλογο των μαθητών του. Όχι για να βαθμολογήσει, όπως έχουμε τη βαθμολόγηση, την πρόοδο δηλαδή, σε σήκωσα προφορικά, πως είπες, σημειώνω το βαθμό σου και τα λοιπά. Όχι, ένα κατάλογο προσευχής. Αν είναι 30 παιδιά μέσα στην τάξη, δεν μπορείς για όλους, για τους 5 μπορείς. Για να προσευχηθείς λιγάκι εκτενώς για αυτούς, με κάποια ειδικά προβλήματα. Κάποια παιδιά έχουν χωρισμένους γονείς, κάποια παιδιά είναι ζωηρά και δεν προσέχουν, κάποια παιδιά αρχίζουν να κολάπτονται για τον κακό δρόμο. Προσευχήσου, σύ ο καθηγητής, σύ ο δάσκαλος: «Κύριε, θυμίσου τον Γιώργο, τον Γιάννη, τον Δημήτρη, τη Μαρία, την ασπασία.
Ναι.
Να προσευχηθείς κάθε μέρα. Μπορείς πέντε. Μπορείς δέκα. Δεν λέγω όλους, γιατί αύριο οι υπόλοιποι, προσέξτε, αύριο οι υπόλοιποι. Για ποιο λόγο? Για να προσευχηθεί κανείς ζώντας τα προβλήματα αυτών των παιδιών, για τα οποία ο διδάσκων προσεύχεται. Ακόμα ο αποστατημένος κόσμος. Πού πάει ο κόσμος, αλήθεια, πού πάει? Ποιος είναι εκείνος που προσεύχεται για τον κόσμο, τον αποστατημένο, τον κόσμο, την Ιφίλιο? Αγαπητοί μου, οι Άγιοι προσεύχονται. Όλες οι προσευχές της Εκκλησίας είναι προς την Θεοτόκον, είναι προς τους Αγίους, ακριβώς για αυτόν τον κόσμο. Κύριε, ελέησε τον κόσμο σου. Ζητούμε και άλλα πράγματα από τον Κύριον, γιατί οι άνθρωποι έχουν ποικίλες ανάγκες και βιωτικές, και για αυτές θα προσευχηθούμε. Ζητούμε, αλλά κυριότατα και κορυφαία, ζητούμε τη σωτηρία τους. Προπαντός τη σωτηρία τους. Ζητούμε και τη μετανοιά τους, από την αποστασία τους, την επιστροφή τους, τη συγχώρηση των αμαρτιών των. Και που δυστυχώς η ρίζα της δυστυχίας των ανθρώπων είναι η αμαρτία. Πολλές φορές μας λέγουν κάτι περιπεπλεγμένα πράγματα, κάτι περιπεπλεγμένες υποθέσεις, που λέει κανείς, από πού να πιάσω, από πού να πιάσω. Που είναι πασίδηλο ότι όντως η ρίζα της ασθενείας είναι η αμαρτία. Και βέβαια ο Κύριος θεραπεύει αμφότερα και την αμαρτία με τη συγχώρεση άμα μετανοήσεις, αλλά και το αποτέλεσμά της, την ασθένεια. Μπορεί βέβαια κάποτε ο Κύριος να συγχωρήσει αλλά να μην θεραπεύσει. Σας το λέω για να μην σκανδαλιστείτε και πείτε, να, δεν μας θεραπεύει. Κρίνει ότι πρέπει να σου μείνει η αρρώστια. Γιατί? Βλέπει την προαίρεσή σου, ότι θα επανέλθεις εις το αμάρτημά σου. Σου αφήνει λοιπόν την ασθένεια, την αρρώστια, ώστε να μείνεις μόνο με την ίαση της ψυχής σου, που είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Με το θαύμα αυτό, αγαπητοί μου, ο Κύριος ήθελε να δώσει απάντηση και στους γραμματείς, ότι έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Γιατί είπανε, ποιος έχει την εξουσία? Αυτός είναι ένας άνθρωπος και τώρα μας διδάσκει. Δεν μπορούσαν να διακρίνουν τη Θεία Φύση του Ιησού Χριστού? Δεν μπορούσαν. Γι' αυτό και είπαν εκείνα που σας είπα προηγουμένως. Και τώρα ο Κύριος απαντά. Εξετάζουν, λέει, καρδίαν και νεφρούς. Όλα τα εσωτερικά σου τα ξέρει ο Κύριος. Είναι αδεηδείτε, για να δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιένε επί της γης αμαρτίας. Να μάθετε, να δείτε και να μάθετε ότι έχω την εξουσία επί της γης να συγχωρώ αμαρτίες. Και το μυστήριο, το φιλανθρωπότατο της αφέσεως των αμαρτιών, της εξομολογήσεως, το κατέθεσε ο Κύριος εις την Εκκλησία. Οι ιερείς ασκούν το μυστήριο αυτό. Πόσο λοιπόν αδικούν μερικοί που δεν πιστεύουν ότι μπορούν να τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες? Αδελφέ μου, δεν συγχωρεί ο ιερεύς. Ο ιερεύς είναι άνθρωπος. Αλλά όπως ακριβώς στον τεχνίτη η τανάλια, η πένσα είναι ένα εργαλείο για να κάνει κάτι, έτσι ο ιερεύς είναι κατ' εντολή του Χριστού το εργαλείο εκείνο που θα σου δοθεί η συγχώρηση. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όσα ενεργεί ο ιερεύς κάτω στη γη, ο Κύριος επικυρώνει άνω. Αυτό είναι. Πόσο λοιπόν αδικούν πραγματικά τον εαυτό τους εκείνοι που δεν έχουν εκτιμήσει μέχρι τώρα την αξία του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Και έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, ανά πάσα στιγμή πως έχουν τα πράγματα και πως βγαίνουν μέσα από την ιστορία που μας περιγράφει το Ευαγγέλιο. Έτσι μεγάλη είναι η πίστη ακόμη και εις τους τρίτους. γιατί εκεί πέφτει το βάρος, το σωστό από την αρχή, που αγωνίζονται για τον έναν. Συνδράμει η πίστη των τρίτων ανθρώπων. Ο πιστός άνθρωπος είναι κοινωνικός ευεργέτης, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται από τους πολλούς. Γι' αυτό έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο πιστός άνθρωπος μπορεί να σώσει ολόκληρον δήμον με την προσευχή του, με τη φροντίδα του. Αγαπητοί, και εσείς προσεύχεστε για τον εαυτό σας και σε τρίτους αναθέτετε να προσεύχονται για σας, αλλά και εσείς να προσεύχεστε για τους άλλους. Με συγκινεί, παρότι δεκάδες περνάμε τα 100, για να μην πω όμως εκατοντάδες ονόματα μας φέρνουν τηλεφωνικώς τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Προσευχηθείτε για την επιτυχία μου στις εξετάσεις. Βεβαίως, μέχρι που να τελειώσουν οι εξετάσεις έχουμε τα χαρτιά με τα ονόματα και προσευχόμαστε. Βεβαίως, και πολύ ορθά έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά και εφόλου του επίπεδου των αναγκών που έχουν οι άνθρωποι και προπαντός για τη σωτηρία τους. Είναι η καλύτερη και ευγενέστερη αγάπη που έχουμε να επιδείξουμε. Είναι η καλύτερη ελεημοσύνη προς τους άλλους. Και ο Θεός αγαπά αυτή μας την πρόσφορα και την επαινεί, όπως επίνεσε και τους τέσσερις φίλους. Έτσι λοιπόν, ας φροντίζουμε και εμείς να κάνουμε ό,τι έκαναν αυτοί οι τέσσερις φίλοι, και σίγουρα το κέρδος και για μας και για τους άλλους θα είναι πολύ μεγάλο. Αμήν.